Иртәнге яқтыда Гүлсімнің яшли қортайған бетіні бик көп жиыршықлар қоплады. Ішке жия алмай көзлерден тошып шыққан бәхет елмаюы Нәфисенің жүзіне яшыннан да артық яшлік бояуы сүртті. Бүлме тынды. Ирте тұрғанда көк жүзі зімрә кебек зәңгәрләнгән, бұлыннар, яланнар яшерген, урманнар сарылы яшелле кушымталы бер төс алганнар иде. Иделде, зун иделде, бик күп язларны, бик күп күзләрне күргән иделде, йомшак нурлы кояшка каршы күп агудан арыган кебек моңланып, сузылып яткан иде. Пароход тирәсен шулгап алган окшарлыклар да йылы матур һавага тышка тулган халык берлә бер туктамаенча сөйләшеп, кычкырышып баралар иде. Киләчәктәге пристаньга төшәргә булганга, Нәфисәләр, Гөлсемнәр дә балаларын киендереп, әйберләрен хәзерләп, ерактан күренгән пристанны көтәргә тотынганнар иде. Пароходта иттифакый тугры килгән ике хатын, озын бер караңгы төнне бергә үткәреп, әллә ничек сүзгә кирип китеп, берсенә берсе йөрәкләрен, йөрәкләренең ишендә 7 йозак берлә бикләнгән пышмакларындагы сирләрен түгеп салышканга, иске белешләр кебек, мәктәп аркадашлары кебек дуслашканнар иде. Берсенә берсе кардәшчә, туганча бер хис биләшкәннәр иде. Менә озын иттереп, моң иттереп тагы пароход кычкыртты. Нәфисәнең балалары әниләрен шылгап алып, «Әти, әтигә килдек, әтигә!» дип сөенешә сикерешә башладылар. Гөлсемнең балалары да әллә нинди зур бер куркынычлы бүкәйне көткән кебек әниләренең янына килеп, «Әни, әти юкмы? Әни, кирәкми, әти булмасын инде!» дип аңарга катыдан-каты сарыла башладылар. Пароход, бии торган куштан кызның әйләнүе кебек, матурла борылып пристаньга якынайды. Гөлсем дә, Нәфисә дә пристаньга таба күзләрен тектеләр. Икесе дә шуннан көтә торган нукталарын, берсе үзенә бу кадәр бәхет биргән, тынычлык, дустлык багышлаган, айрылуына еллар үткән кебек сагынган ирен, әтиләрен. Икенчесе яшьлегене харап иткән, кыска гына гомердә аны яшьли картайткан, карчык иткән, үзенең кара язмышын, үзенең бәләсен эзли иде. Татлы көтү, матур өмет берсенең күзенә йомшак кына йылы гына йылмаю куйды. Курку, кот ошу, өметсезлек, көзән җыйырган кешедәге кебек икенчесенең йөзенә бер җәберләнү, көшәнү, җирәнү төсен бирде. Нәфисәнең балалары беренче булып әтиләрен таныдылар. Алар «Әти, әти!» дип кычкыра башладылар. Нәфисә яулык селкеде, пристаньнан тагы яулык селкү җавабын алды. Еракта гына күзләр күзгә очрашты. Теге беренче мәртәбә театрда очрашкан тембрлә очрашты. Алар икесе дә йылмайыштылар. Бик мәгънәле йылмайыштылар. Шуның берлә мәшгуль булганда Нәфисә Гөлсемне дә онытты. Ләкин пристаньдагы ярты гаскәри киемдәге бер кешенең исерек көенчә әле күпернең бер ягына барып бәрелүен, әле бер яктагы бөккән калаш алма сата торган бер марҗаны барып кочакларга теләвен күреп, шыдый алмаенча шаркылдап көлеп җибәрде. Теге пристаньдагы кеше һаман әллә ниләр кычкырып, төрле кешеләргә бәйләнеп йөргәнгә, алар да аны һич шәфкатьсез бәреп, төртеп, туп кебек күпернең бер ягыннан бер ягына, бер жуан марҗадан икенче марҗага төртеп йөрткәнгә, бу кәмитне бүлешер өчен күршесенә: «Гөлсем ханым! Гөлсем ханым! Кара әле зинһар шул тилене!» дип көлүенә шыдый алмаенча аңарга борылды. Аның йөзе үләргә хәзерләнгән кебек аппак, иреннәр зәңгәр, күзе курку өметсезлеккә баткан итеп тапканга, Нәфисәнең көлүе яртысында ябылды. Ул аптырап, кызганып Гөлсемне сүзде. Гөлсем дә, тагы сүзгә керешмәс өченме, калтырана-калтырана борылып китте. Әйберләрен күтәреп, ишеккә таба юнәлде. Нәфисә, пароход өстеннән ире берлә исәнме-саумы дип берәр сүз алышып алмаенча китәсе килмәгәнгә, пароходның янашуын, ягъни янәшә килүен көтте вә шуның берлә чыгарга соңга калды. Пристаньда чыга торган халык агымы ишеннән хатынын, балаларын көтә торган доктор, һич уйламаганда көтмәгәндә, Гөлсем берлә кара-каршы килде. Аларның күзләре очрашты. Доктор бу карчыкны кайда күрдем соң дип озак уйлап торганның соңында, шул җимерелгән, кипкән карчыкта ул 18-19 яшлек күбәләк кебек оча торган Гөлсемнең, үзе бер вакытларны бөтен хаятын фида итергә йөргән Гөлсемнең шәүләсен күрде. Бер минутта аның күз алдыннан үзләренең бөтен үткән вакыйгалары үтте. Ике кулында ике баласы барлыгын күреп торса да, ул: «Гөлсем туташ, сезмени?» дип кулын сузды. Гөлсемнең боздан суык кулларын кысканның соңында, ул Гөлсемнең көчләнеп көлгәннән чыккан йөзендәге җыерчыкларын күреп аптырады. Кызганды, ояды. «Сез һаман монда мәни?» дип сорашырга тотынды. Сүзләргә җавап булыр-булмас теге исерек, бер ипалеты бөтенләй төшкән, берсе иңсәсенә аркылы итеп эленгән гаскәри шинельдәге исерек докторны килеп төртте. Гөлсемнең кулыннан әйберен алмакчы булды. Доктор, бу исерек башка маржаларга бәйләнгән кебек, Гөлсемне мыскыл итергә теле дип уйлап, аны сакларга маташканга, исерекнең йөзе кызарды. Ул урысчалатып: «Бу минем хатыным! Бу минем хатыным!» дип тагы докторны төртте. Гөлсемнең кулыннан төйенен алды. Доктор аптырап Гөлсемгә карады. Гөлсем күзе күзгә очрамасын өчен башын иде. Тизләп, култыклап исерек ирен алып китмәкче булды. Шул арада булмады, Нәфисәләр килеп чыктылар. Балалар әтиләренең муйнына сарылдылар. Әллә нинди сөәлләр берлә, сүзләр берлә тирә-юньне тутырдылар. Нәфисә иренең култыгына кереп, тагы бер мәртәбә: «Нихәл, исән тордыңмы?» дип бәхетле күзе берлә ирен сүзде. Кулын кысып алып, алга таба атлый башлады. Күпернең яртысына җиткәндә тагы тавыш чыкты. Теге исерек Гөлсемнең кулыннан ышкынып китеп, күпернең уртасына килеп, ике аягыны җәеп басты. Үзе сәгать теле кебек, әле бер якка, әле бер якка селкенеп, үтә торган кешеләргә юл бирмәскә маташты. «Туктагыз!» дип кычкырды. Кычкырып көлә торган, калач сата торган маржаларга карап: «Понимаете, потомственный почетный дворянин!» дип күкрәгенә сукты. Халык аптырап калды. Гөлсемнең балалары егларга тотынды. Үзе тоз кебек эреп югалды. Нәфисә иренең култыгыннан ышкынды да, исерекнең янына барып аны култыклады. Юлны ачып алга таба бара башлады. Аңарга татарчалап әллә ниләр сөйләде. Исерек тагы туктап, Нәфисәгә гаскәри сәлам бирде, аның кулын үпмәкче булды. Нәфисә аны каты иттереп тотып, җибәрмәенчә күпердән алып чыкты. Бердән Гөлсем балалары ире берлә, Нәфисә балалары ире берлә докторның аты янында тупландылар. Хәммәсе ни эшләргә белмәенчә аптырап торганда, Нәфисә: «Кая таба барамыз соң?» диде. «Гөлсем ханымны болай балалары берлә калдырып китергә ярамый бит», дип иренә мөрәҗәгать итте. Сөйләшә торгач, боларның борылышка кадәр әле бергә барачагы мәгълүм булды. Исерек түрәгә Нәфисә берлә бергә барырга карар ителде. Гөлсем: «Рәхмәт, без инде өйрәнгән», дип караса да, Нәфисә ирек бирмәде. Бер арбага балалар берлә Гөлсем, доктор утырдылар. Икенче арбага Нәфисә көчләгән кебек итеп исерекне утыртты. Исерек тагы сикереп төшеп кычкыра, бакырына башлаганга, Гөлсемне бик каты иттереп үз арбасына чакырганга, Нәфисә: «Сезнең берлә мин утырып барасым килә», дип аның янына үзе утырды. Кәрван кузгалды. Беренче арбада балалар бер туктамаенча кычкырып сөйләп барсалар да, Гөлсем дә, доктор да тирән-тирән уйларга, үзләренең үткән гомерләрен, баштан кичкән хәлләрен яңадан күздән кичерүгә чумдылар. Икенче арбада исерек әллә ниләр кычкырынды, бакырынды, әллә кемне тиргәде, әллә кемгә ялынды, йодрыгын юмарлап, әллә кемне янады. Ахырдан ул егларга тотынды. Нәфисәнең кулын үпте. «Сез алтын кеше! Сез бәхет сауты! Ә минем хатыным кем? Ул чүпрәк мине харап итте! Ул чүпрәк мине харап итте!» диде дә, күзеннән елгалар кадәр яш агызып егларга кереште. Аның еглавы куәтләнгәннән куәтләнде. Ул яш арасында: «Менә сез мин очраган булса идеңез, ничек дөньяны тетрәткән булыр идек», диде. Нәфисә, гомерендә мондый мөнзәрәгә очраганы булмаганга, ашулану берле кызгану арасындагы бир хисте болып калды. Ахырдан аны кызгану хисе биледи. Ул төрле сүзләр берле исрекне юатырга тотынды. Исрекнең фикре икенчегә ауды булырга кирәк. Ул йылмайып күлде. Исрек йылмайган кебек йылмайып, аузын ачып Нәфисәнең тасвир иткән матур манзараларын күргән кебек тыңлады. Аның йомшак сүзләрен тыңлый-тыңлый калгый башлады. Озак үтмәде, ул Нәфисәнең җилкәсенә башын сөйәп, йокыга да китте. Нәфисәдә элгәре сулавыннан искергән аракы исе аңгый торган кешене төртеп җибәрү хисе уянса да, аны кызгану җиңде. Ул йокласын мискен дип үзенә уңайсыз булса да, исрекне кузгатмады. Арбада ялгыз калганга, ире, балалары теге арбада булганга, ул теләр-теләмәс уйга чумды. Теге арбадагы гомрын, яшьлеген харап иткән Гөлсемне, бу арбадагы шул кешелектән чыккан исрекне күз алдыннан җибәрә алмады. Ник соң бу булай? Ник булар урта чагына бәхет берлә тора алмаганнар? Ниләре җитешмәгән? Икесе дә укыган, икесе дә тәрбия күргән, икесе дә яшь булган, икесе дә бай булган. Ник? Дип башын ватты. Бу сөальләргә төрле җаваплар тапкан кебек булса да, берсе дә канәгатьләндермәгәнгә, уйга тыныш куя алмаенча үз тормышына күчте. Яңадан үзенең яшьлегеннән бирле үткәргән гомере көне-көне берлә кебек күз алдыннан үтте. Ул тормышындагы тулы бәхетне яңадан таныды. Шуның тәмнәре, татлы хыяллары ичендә ул рәхәтләнеп изрәп китте. Шул тулы тормышны багышлаган ирен ул хәзер барып кочаклыйсы килде. Аның кулын барып үбәсе килде. Аңарда иренә каршы сөю, ир итүгә башка әйтеп бетерелмәслек зур бер хөрмәт уянды. Язмышыннан разылык аны биләде. Ул шул сөю-сөешү ичендә үткән татлы гомере өчен, ул хәзерге аталы-балалы тыныч тормыш өчен әллә кемгә, әллә нигә каршы тез чүгәсе, тезләнәсе килде. Әллә кемгә, әллә нигә рәхмәт. Рәхмәт, мең мәртәбә рәхмәт. Мин бит менә болай булмадым. Болар да бит әдәм баласы. Рәхмәт, миңа мондый тулы тормыш бирдең. Рәхмәт, мине шундый газаплардан котылдырдың, диясе килде. Аның күңеле йомшады. Ул кызгы кояшка каршы чабып бара торган арбаның җиле астында акрын гына Коръән укырга кереште. Исрекнең авызыннан чыгып тора торган искергән аракы исе аны борчыганга, кай вакыт аның авызына кадәр кирип китеп телендә әйләнә торган Коръән сүзләрен мәсхәрә итә кебек тоелганга, ул иңсәсенә яткан исрекне уятмаслык иттереп кенә башын читкә борды. Үзе аңлап бетмәгән Коръәннең сүзләре, бигрәк шуның көе, аның күңеленә әллә нинди бер йомшак йылылык бирде. Аның тамырларына әллә нинди әйтеп бетерә алмаслык тынычлык таратты. Ул үзе дә сизмәенчә тавышын зурайтканнан зурайтты. Коръән моңы көпшәк тавышына кушылып, яңа бер төс алды. Акрын гына исә торган көзге җил ул тавышны алга артка чәчте, сипте. Нәфисә үз көенә үзе батып, Коръән артыннан бара торган тирән бер шөкрана берлә басылганнан басылып башын иде. Бик түбән иттереп башын иде. Шул тормышны биргән Тәңресенә каршы сәждә кылмакчы булып буен сынды. Аның колагына исрекнең гырлавы ишетелде. Аның борынына исерекнең искергән аракысының исе бәрелде. Ирең шундый булса, нишләр идең дигән куркылы бер фикер аны килеп сукты. Язгы көннең болыты кебек ул да тиздән югалды. Тагы тормышның кояшы ялтырады. Ул кулын дугага күтәрде. Үзе белгән бөтен дугаларын укып бетерде. Аның берлегенә тулмады кебек хис иткәнгә, ул кулын төшермәде. Кыска сүрәләр укыды. Татарчалап Аллага ялынырга, ялварырга, шул биргән бәхетле тормышын озын иттерергә ялварырга тотынды. Аның күңеле моңайганнан моңайды. Күзеннән ике бертек яш тәгәрәде. Шуның берлә бергә күңеле дә тәмам тынды, тынычланды. Ул йөзен сөртеп дугасын бетерде. Атлар баруында булды. Исрек гырлавын дәвам итте. Теге арбада бик озакка кадәр сүз юлына кереп китмәде. Балалар берсе-берсе берлә шаярышып, чупырдашып барсалар да, әле ұша тұрған бір қыш хақында, әле мәржән кібік тізілген миләш хақында сөәлләр беріп, зурларыны йөдәтсәләр дә, нә Гөлсем, нә доктор үз уйларыннан айырыла алмадылар. Балалар берсе-берсе берлә шаярышып, шупырдашып барсалар да, әле ұша тұрған бір қыш хақында, әле мәржән кібік тізілген миләш хақында сөәлләр беріп, зурларыны йөдәтсәләр дә, нә Гөлсем, нә доктор үз уйларыннан айырыла алмадылар. Иске дусча, яисә яңы танышча сүзгә чумып китә алмадылар. Арада үткән вакыйгалар, шуннан соң булган хәлләр буларны әллә ничек берсеннән берсе көчләтебрәк булса да, ерагырак тотарга мәҗбүр иткән кебек булды. Менә балалар арбаның йомшак саллануы астында изрәнгәләп, берәм-берәм йокыга киттеләр. Гөлсем берлә доктор икесе генә күзгә күз калдылар. Гөлсем бер яктан кичә Нәфисәгә ул кадәр ачылуыннан үкенеп, икенчедән көтелмәгәндә килеп чыккан шул очрашудан аптырап калып, язмышның шул авыр йөге астында башын игәннән игән иде. Ул докторга күзен күтәреп карый алмады. Аңарга бер сүз берлә дә башлап китә алмады. Ишеннән генә мине гафу итеңез теге вакыттагы эшләр өчен димәкче булды. Авызын ашарга булгач кына сүзе онытылды, фикере чуалды. Икенче яктан сирен бирмәенчә, Аллага шөкер, бик шәп торам дигән уйны калдыру өчен искене оныткан кебек сөйләп китмәкче булды. Исерек иренең кыланышлары күз алдына килде дә, тагы ул карарны эшләй алмады. Доктор да элгәре моңарга каршы үпкәләгән, бик күп хатларына каршы җавап булмаганга хурланган итеп, үзен һавалы тотарга теләсә дә, Язмыш тарафыннан шул кадәр изелгән Гөлсемнең йөзен күрү берлә, ул да вазгыятьне саклый алмады. Аны кызгану басты. Менә Гөлсемнең бер баласы бердән куркынып уянды. Гөлсем докторга карап: "Менә тиктән шулай куркынып уяна. Сез бит доктор кеше. Аны ни эшләргә кирәк?" дип докторга карады. Доктор: "Сеңерледер. Тынычрак тотарга кирәк." диде дә тагы сүз үзелде. Тагы икесе дә сүзне башлап китәр өчен берәр хәйлә эзләргә тотындылар. Доктор: "Соң сез Гөлсем туташ, һаман шунда торасызмы? Мин сезне инде моннан киткән дип ишеткән идем", диде. Гөлсем: "Юк, вакытлы гына киләмен. Эшем генә бар", дип җавапланды да сүз киселде. Үзе ишеннән: "Соң сез минем язмышымны беләсеңез килсә, минем кайдалыгымны белмәгән булыр идегезмени?" дип шелтәләмәкче дә булды. Ул сүздә авызыннан чыкмады. "Доктор, кайда торасыз соң? Әтиеңез үлгәч мин сезгә Петроград адресыңыз берлә дә, мондагы адресларыңыз берлә берәр хат язган идем. Җавабы да булмады, хаты да кире кайтмады", диде. Гөлсем кып-кызыл булды. "Мин сездән һичбер хат алмадым, һичбер. Теге көнге күрешкәннән соң бер сүз ишетмәдем. Бармак буе бер кагаз алмадым. Мин бик көттем. Сез мине үзеңиз әйткәнчә шул баткаклыкта ялгыз калдырмассыз дип көттем, бик көттем. Ләкин бер сүз ишетмәдем, бер хат алмадым", диде дә тагы башын иде. "Доктор, минем китүемнең ничек булганын белә торгансыздыр. Сезнең теге әфисәргә бармыйм җавабыгыздан соң бөтен бәлә миңа ауды. Бөтен кеше мине гаепләргә тотынды. Теге әфисәр мине дуэльгә чакырам дип бәйләнде. Карт мирзасы мине эт итеп сүкте. Сезнең тутакаеңыз бөтен халык алдында чыгып кит дип мине куды. Мин шул кадәр хурлану, мәсхәрәләнү алдында сезне онытмасам да, сезне күрергә һичбер төрле юл булмагач, берничә адрес күрсәтеп сезгә хат язып калдырдым. Аны шундагы сезнең хезмәтче кызыңызга бирдем. Гөлсем, ул хатны минем тутакай алган. Мин аны күрә алмадым", диде. Доктор: "Аннан җавап булмагач, мин сезнең ике адресыгыз берлә дә хат яздым. Тагы җавап булмады, тагы яздым. Петроградка бардым. Сезне күрер өчен кулдан ни килсә шуны эшләдем. Театрга йөрдем. Сезнең өй тирәсендә көннәр буе каравылладым, телефон шалтыраттым. Ләкин сезгә һичбер тугры килә алмадым. Аннан соң бер көнне үземнең адресым берлә бөтен хатларым кире кайтты. Сезнең кул язумы түгелме икәнене белмәгәнгә, тагы шул арада сез әллә нинди бер кавказлыга кияүгә чыгасыз дигән хәбәр йөрегәнгә, бу сезнең тарафтан эшләнгән эш дип ышандым. Шуның өчен өметсезләндем. Петроградта яшөө бик ауыр болду. Киев дарылфөнүнө күчүп кеттим. Ондан да эле бейрамда сизге бейрам кутлап тебрик жибердим, деди. Гүлсүмнүн көздөрүн ут алды. Ул кып-кызыл болду. Ышанамсыз, жокмы? Ни кадерлиңиз бар, шунун бирле онт итем. Валлахи, бир хатыңызны алмадым. Hiç bir hatınızını sizge kiri koytarmadım, dedi. Üzenin kuzinden iki bir tük yaş tegeredi. Şunarga korşu doktor nişlerge bilmeyin şaturganda ot tuktadı. Kuchar, mene şundayın da ayrılış, deyip buruldu. Gülsüm tağı koltradı, tağı dirildedi. Tağı mini ayrıla, eligine kuşulgan idi. Tağı mini ayrıla, ayrılmasın demekşi buldu. Көзі жайрап яткан дүрт балага түшті. Ол көзін көтерді, докторға қорады. Әйе, шында юл айырыла шул, деді. Арба тоқтауға бірден бүтін балалар аяққа қалықты. Тирай үндегі милеш осылған оғашыны көру бірлі, мәші балалары күбік бірсі артындан бірсі хұлт-хұлт ерге секірді. Арттан келіп тоқтаған арбадағы Нәфисе қолы бірлі изи-изи бұларны шақыра башлады. Доктор да, Гүлсүм да әлле берәр нәрсә булдымы дип куркынып, Нәфисә арбасына ашыктылар. Анда алар Нәфисәнең иңсәсенә башын аударып яткан исрекне тирән бер йокы ишендә, авызыннан силәгәйләре аккан көенчә, Нәфисәне дә капкынга кысылган кебек тартылып, башын тискәрәгә таба борган хәлдә таптылар. Беренче хисләре икесенең дә Нәфисәне котылдырыр өчен шул күсәкне төртеп җибәрү булды. Ләкин Нәфисә акрын, акрын бер мендәр генә китереңез. Бик шәп йоклый, мәскен, йокласын. Азрақ ойныр, дегенгә, икісінде дә қызған ухисе жиңді. Қызулашып міндәр алып келінді. Уятмайынша, баланы урынынан күшіргендегі көбік йымшақлық бірлі, исірікнің башын Нәфисе иңсәсіннен міндәргә қойылды. Нәфисе азат иттірілді. Уйламайынша утырышқанда, Нәфисе бірлі исірік докторларының арбаларына утырған болғанға, Хәзер аны уятып арбадан арбага күшерү аны тагы исерек хәленә кайтару булачак булганга, тигенең йокысы туюуны, айнуын күтәргә карар бирелде. Көн иртә, матур булганга, су буендагы яланга атлар да туарылды. Бик күп куры сары җыелып ут ягылды. Ялчыларның шәйнекләре алынып, чәй хәзерләнде. Урман ишеннән әллә ни кадәр миләш, балан җыелып киленде. Кызгы куяшның йылы, йомшак нуры астында бөтен җәмәгать чәйгә утырды. Нәфисәнең күңелендә үзенең хәленә шөкрана хисе бик тулы булганга, ул шул кызганыч хатынны, шул хаста балаларны бик кадерлисе килде. Аларга аз гына булган шул тыныч вакытны тулырак үткәрәсе килде. Ул өендә кунак кабул итә торган ханым кебек бөтен эшне эшләде, чәйне әзерләде, кәрзиннәрне ачты, ашамак ишмәк чыгарды. Балаларны йерле йеренә утыртты. Аларга тәмле-томлы таратты. Шәй ясарға отырды. Мәжлес күңелле өтті. Шәй тәмле шықты. Гүлсімнің езіндегі жиыр шықлар қошты. Оның езіне бір қызару егірді, бетіне елмайу келді. Ол өзін өзі ұнытып, рәхәтленіп бір сулыш алды. Шәй бітір-бітмәз балалар тағы урманға тортылдылар. Доктор бірлі Гүлсім де ақырын-ақырын атлап, әлі қошан қойылған ұшырашуға барған кібік урман орасына кіріп юғалдылар. Нәфисегіне, Ашны суны жия-жия, кучерларга шәйне ишере-ишере, соңга ялгыз калды. Урман бала тавышы берлә тулды. Яфраксыз, шыр ялангач агач араларыннан күренгән кызыл миләш сабаклары аларны әле бер якка, әле бер якка йөгертте. Агач башында гына илнеп калган 4-5 чикләвек аларның бөтен көчләрен шуны аларга сарыф иттерде. Агачтан агачка сикерә торган тиен илгәре аларны куркытты, аннары күлдерде. Аннары йөгертте. Гүлсүм дә, доктор да бер сүз эндәшмәенчә, хамында алга атлауларында дәвам иттеләр. Менә бердән икесе дә туктадылар. Көтелмәгән бер киртәгә барып терәлгән кебек туктадылар да, берсенә-берсе караштылар. Алларында зур бер агач сап-сары яфракларга сарылып, һаваланып утыра иде. Аның төбендә кичкенә генә итеп төшкән яр астында су бурылып-бурылып китә. Бұрылғанда әллә неге эләгеп китеп, шырлап-шырлап көйләп ага иде. Суның теге ягында зын киң ялан. Ям яшел яшләүеккә батып, иртәнге шык бертекләре берлә кояшка каршы җимелдәп-җимелдәп уйный иде. Аның артында зур урман башыннан аягына кадәр яшелгә бөркәнгән чыршы берлә ак киндергә сарылган каен, акрын җил берлә калтыраган тавыш чыгара торган сары яфраклар берлә бизәлгән усак. Бу төсләр бер генә түгел, йөз генә түгел, меңләп-меңләп берсе арасына берсе кирип, озын-озын зур-зур аклы сарылы бер букет ясыйлар. Берсен-берсен куа торган төрле киемдәге кешеләр кебек, берсеннән-берсе узышып, еракка-еракка китәләр иде. Доктор да, Гөлсем дә шул манзарә астында изелгән кебек, әллә нинди бер хәтеренә килеп бетмәгән нәрсәсен эзләгән кебек катып калганнар иде. Күзләрен еракка таба теккәннәр дә калганнар иде. Икесенең дә күз алдыннан элгәре көннәр үткән иде. Элгәреге татлы өметләр, тәмле хыяллар, манзарәләр кичә иде. Әнә бу ердә алар бергә икәү генә балыкка килгәннәр иде. Гөлсем алсурак бер күлмәктән, чәчләре бераз тузылган көенчә шул ярга утырган иде. Әнә теге таштан битләре янган топ-таза егет Хәлил икенче кармакны суга салган иде. Әнә алар икесе дә суга караганнар да күз теккәннәр иде. Гүя судагы көмеш балыкларны эзләгән кебек, бер-берсенең күзләрен эзләгәннәр иде. Судагы шәүләләренә әллә никадәр сүзләр сөйләшеп, мәхәббәтләренә белгерткәннәр иде. Әнә шунда менә Гөлсем тагы кармагын тартты. Аның ебенең ышында ялтыраган көмеш балык сикеренә-сикеренә су өстенә чыкты. Менә ул тагы зилеп шулт итеп суга төшеп китте. Менә тагы су тынды. Тагы бер-берсен күрделәр. Тагы йылмайыштылар. Ихтиярсыз куллары кулга очрады. Хәлилнең кайнар кулы ишенә Гөлсемнең суык кулы кирип суыктан йылына башлады. Берсенә берсе карадылар. Хәлил, менә шунда бит без бергә балык тоткан идек, диде. Гөлсем, әйе, шунда, диде дә сүзен дәвам иттерә алмады. Күзеннән яш мөлдерәде. Мин сезнең алдыңызда гаеплемен. Ул вакыттагы сезгә каршы эшләнгән начарлыкларда катышым булмаса да, сезне яклап бер эш эшли алмадым. Гафу итегез. Көчем булмады. Менә шуның җазасын күрәм, диде. Үзе үксеп-үксеп егларга тотынды. Хәлил аны биленнән алды. Башын үзенең иңсәсенә куйды. Балаларны сөйгән кебек аның башын, чәчен сыйпады. Гөлсем әллә нидән качкан кебек аның кыжагына кергәннән керде. Әллә нинди зур бер бәләдән сыйынган кебек янашканнан янашты. Аның кайнар сулышы Хәлилнең битенә бәрелде. Аның йөрәк тибуе Хәлилнең колагына ишетелде. Ул юешләнгән керфекләр ашасыннан йөзенә моңланып-моңланып карый торган Гөлсемне йомшак кына иягеннән тотты. Акрын гына иттереп битен борды. Бит биткә тиде. Авыз авызга очрашты. Бердән урман җанланды. Анда да монда да балалар кычкыра башлады. Гөлсем балаларының еглаган тавыш берлә: "Әни, әни" дип акрулары, Хәлил балаларының: "Әти, әти, син кая" дип аваз бирүләре буларны уятты. Бердән берсе-берсеннән читкә киттеләр. Берни аңламаган кебек, берсенә берсе карашып торыштылар. Менә "Ау" дигән Нәфисәнең ерактан эзләгән тавышы килде. Гөлсем куркып селкенеп китте. Хәлил "Әү" дип сузып җавап бирде. Гөлсем куатыны туплады. Көчләнеп, тагы фырсатны кашырмыйм дип, мин һәр вакыт сине сөйдем. Хәзер дә сөям, диде. Хәлил җавапка авызын ачырга өлгермәде. Балалар өйме килеп чыгып, кайберләре аталарына, кайберләре аналарына сырылдылар. Йылан күрдек, йылан, дип сөйләргә тотындылар. Хәлил Гөлсемнең күзенә бик мәгънәле иттереп карады. Балаларны күздән кичерде. Инде көз булды, Гөлсем туташ. Көз. Һәр агачның емеше пеште. Миләшнеке миләшчә, алманыкы алмаша, диде. Күзенә яш тыгылды. Шуны куәтләгән кебек урман өстеннән бер җил үтте. Агач ботаклары берсенә берсе бәрелде. Бик күп сары яфраклар Гөлсемне каплады. Ул арада булмады Нәфисә килеп җитте. Ул боларның аптырабрак торганнарын күреп, Нәрсе бик моңайдыңыз? Диде. Гүлсемдә шул хатынны бәхетеннән көнләү уянды. Аз гына булса да, шуны шәнчәсе килде. Ул яшьлекләр искә төште. Без монда тормышның язында Хәлил әфәнде берлә очрашкан идек. Менә тагы күзендә дә тугры килдек, диде. Нәфисә, сез электән таныш идегезмени? Дип Хәлилгә карады. Хәлил, әйе, мин студент чакта, диде. Нәфисә озын гына иттереп, алай икән, диде дә икесен дә сүзде. Үзе бераз икеләнеп торган кебек булды да, бер кулы берлә ирен җитәкләп, бер кулы берлә Гөлсемне алды. Әйдәңез, әнә тагы болыт чыгып тора. Көзге кояшка ышанырга ярамый, диде. Гөлсемгә, сезнең иреңиз дә торды, диде. Акрынлап арбага таба юнәлде. Юлга әзерләнеп бик тын үтте. Исерек айнып уянганга, ул бик оялды, хурланды, күзен югары таба күтәреп карый алмады. Яшьлегенең иң матур, иң пак бер битенең көтелмәгәндә булай бердән кырт киселүе. Йөрәкнең иң тирән почмагында сакланган соңгы өметнең көзге соры яфраклар берлә каплануы, томалануы Гөлсемне тагы басты, тагы изде. Тормыш йөге астында изелгән аның билене тагы бөкте. Нәфисә берлә үткән тулы мәгънәле тормыш ишендә күптән онытылган яшьлек хатирәләре, көтмәгәндә килгән шайтан туе кебек Хәлилнең тыныч күңелен болгатты, дулкынлатты. Бәхетле гаилә тормышының калын өресе астында, үзенең эсселеген, кайнарлыгын яшергән, саклаган аның йөрәк уты, шул көзге җилнең искәртмәстән исүе берлә пәрдәсез, калкансыз калды. Аның уты тышка чыкты. Аның ялкыны дөньяга күренде. Ул йөрәкнең көйгән исе Нәфисәнең йөзенә бәрелде. Хәлил, үзенең бәхетле тормышының остасы, зур күңелле шул саф хатынының алдында оялды. Аның олуглыгы астында муен иде. Башын бөкте. Нәфисә дә, бөтен гомерен кешеләргә ышануга, кешеләрнең яхшылыгына корган Нәфисә дә, 10 ел ішінде баштан аяқ иріне ұшануға, инануға батқан шумған Нәфисәді, шул арат ирі қызыл милешлер, баланнар бірлегіне безекленген сары яфрақлар, сары кәфін кейінген күзгі урман ішіндегі шул юышлы, суықлы күзгі жил, оның күңілінде иріне қоршы бірінші мәртебе шыпха уятты. Ирінің туғырылығына қоршы, кішілерінің яқшылығына қоршы юрегіне шик салды. Ул шөбхәне тиздән бетерә алмаганга, шуны кирәкмәгән шүп кебек читкә төртеп ташлый алмаганга, тормышның кәкерле бөкерле тыкрыклары, пышмаклары ишендә ул адашкан кебек булды. Ул да көләчлегене югалтты. Күңеленә әллә нинди бер исемсез эш пошырга җирләште. Әллә нинди күрелмәгән бер көе аның тынычлыгын ашый башлады. Кырыгына күрешеп, атларга утырдылар. Юлның айырылган пышмагыннан ике арба ике якка киттеләр. Ихтиярсыз, ике арбадагы да күзләр берсен-берсе сүзеште. Ике арбадагы күзләр дә берсенә-берсе әйтелеп бетмәгән соңгы сүзләрне әйтеште. Озак кына тик барганның соңында Нәфисә Хәлилнең йөзенә карады. Күзенә карады. «Шул мине беренче мәхәббәтең», диде. Хәлил, әйе, дип башын иде. Бераз паузадан соң, әллә син көнләдеңме? Диде. Нәфисәнең күзе ялтырады, йөзе кызарды. Әллә нинди бер ауырткан еренә тигән кебек сыкраган тавыш берлә. Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла, моннанмы? Шул мискеннәнме? Диде. Тавыш туктады. Бераздан шул фикерен дәвам иттергән кебек, Нәфисә Гөлсемгә каршы сузып кына «Тиле», диде. Шул сүзен авыррак таптымы, кешенең бәхетсезлегеннән көлү кебек булып киттеме? «Мәскен», диде. Икесе дә Гөлсемнәрнең арбалары китеп барган юлга күзләрен тектеләр. Анда көзге җил өермә куптарган иде. Шайтан туе, сары яфраклар, сары саламнар, Иске тузаннарны жиып, гүлсімнәрні қуайды. Оларны жетем-жетем деп ашығайды. Мене тағы жил, тағы бір үйірме, әне оларның үстінде сары яфрақлар, күзгі сары яфрақлар ұша. Әне арбаның дуғасығына көріне. Әне ол да юғалды. Әне ол да юқ. Мене күзгі уақ яғмур ақырын ғына сибәлі башлады. Мене ол тире юнны тұмалап, хауаны басты. Нәфисе арқасындан әллән инде юыш бір суық егіргәнді хисетті. Ол тығызырақ итеп, иріне табасы енді. Халил тоза қолы бірле аны қысты. Көзләрі көзге ашырашты. Йылмайышты. Күлішті. Оршышқаннан сын келешкендей бола тұрған кібік бір йылы икісін де біледі. Тәмлі иттіріп, татлы иттіріп біледі. Халил кучырға, «Тизрек тұт, яғмур жеткенше қойтық», деді. Кучыр шыбырқыны шартлатты, отлар алдырып кеттілер. Қыңғыраулар бірсіне бірсі жете алмайынша, үйге таба, жылы вә яғмурсыз, жилсіз үйге таба ашыға башладылар. Әлігі һәм башқа аудиокитапларны таткнига.ру сайтында бушқа тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция мақсатларында қоллану тыйыла. Татарстан китап нәшрияты 2018 ел.